Ngiyabingelela bangcwele kwelifa igameni kosama uJesu seNazaretha. Ngibingelela iGood News Community Radio Station. Kwaze kwamnandi ukusho kanjena. Ngibingelela umama Cynthia Singano, ngibingelela siswami egameni likaJesu seNazaretha. Ngibingelela abalaleli bonke la ungilalele khona la ukhona South Africa yonke. Ngizobingelela egameni kosama uJesu seNazaretha. Ibongela ithuba lokuthi ngikwazi ukukhuluma namhlanje. Ngikhuluma kubantu besifazane. Sesiyayivala inyanga abantu besifazane. Umama ufuthi uRadebe uMacele lona ngizalelwe eMpola ngihlale eNagina ngiwumfelokazi owesaba uNkulunkulu umfelokazi obhekisa amehlo kuKristu Jesu elithi iNkosi babheke bakhanje basoze bajabhiswa. Hayi angijabhiswa mina ngilo owesifazane ohlelezeni ozondla ngokholeka. Ngicela siyezwini kaNkulunkulu abahluleli chapter 4 from verse 12 uBaraki uyanqoba uSisera. Ihloko bamtshela uSisera ukuthi uBaraki indodana kaAbhinohama ukhuphukele entabeni eseThabhori. Sisera wayesebusa zonke izinqola zakhe, inqola ezingamakhulu ayishagalolunye zensimbi nabantu bonke ababenaye kusukela eHarosheti labezizwe kuze kube semfundlaneni iKishoni. UDebora wathi kuBaraki, vuka ngokuba ilolu suku uJehova anikele ngalo uSisera esandleni sakho. UJehova akaphumanga ngaphambi kwakho na? UBaraki wehle entabeni eseThabhori nabantu abayinkulungwane ezishumi emva kwakhe. Jehova amnquzula uSisera nazo zonke iy'nqola zakhe zempi ngosiko lwenkemba phambi kukaBaraki. Sisera wehlika enqoleni yakhe wabaleka ngey'nyawo. Sidlule bazalwane siye lapha ku-21. UJayeli umkaHerebe wayesethatha ikhonkwane setende. Waphatha isando ngesandla wanyobela kuye wambethela isikhonkwane sendlebe wabethela esikhaleni sendlebe ngesikhonkwane saqophoza saphumela emhlabathini ngokuba wayelela ubuthongo obukhulu ediniwe wafa kanjalo. Sikhuphukele laphayana ku-20 wathi kuye yima emnyango wetende kuya kuthi nxa kufika umuntu ebuza ukuthi kube athi kukhona muntu lapha wena uthi cha. Uye lapha ku-19 wayesethi kuye ake ungiphuzise ingcosana yamanzi kusho uSisera esho kuJayeli ngokuba ngomile. Wavumbulula igabha lobisi wamphuzisa wamembesa. Lana siyathola ukuthi kunempi esejabhini ukhomanda wayo uSisera uhlukumeza u-Israyeli. KunoDebora la owesifazane ohlala emdolweni, owesifazane ohlala emkhulekweni, owesifazane owenzisa kaNehemiya ohlala egeyithini azezwe izitha zenkosi ukuthi zithini ngaye, owesifazane one-up-to-date knowledge ngoba uhlala noNkulunkulu. Ngoba uma umntwana kaNkulunkulu umuntu owesifazane ohlala emkhulekweni uthola o-first grade messages from God, amazulu yonke into ayibika kuwena. So uSisera la uhlasela u-Israel nje ukhomanda wempi kunoDebora. UDebora uyokhumbuza uBaraki. Bazalwanisa abantu besifazane, uNkulunkulu nase-Edeni usemidala umuntu wesilisa wathi akukuhle ukuthi ahlale umuntu wesilisa. Umuntu wesilisa umuntu odinga umuntu wesifazane. Siyakhumbula ngesikhathi uNabali ehlukumeza uDavide, uDavide ezobulala isizwe sakaNabali. Kwasuka umuntu wesifazane u-Abigail oma ngey'nyawo. Siyakhumbula ngalesikhathi uPeter Shaw esejele bekhuleka. Kwasuka intombazane encane yathi nangu uPeter uRoda wasebenzisa indlebe. Ngalesikhathi ebehlelwa ku-interpreter isithombe uNebukadnezar ezobulala zonke izanusi. Kwasuka umuntu wesifazane wathi kunendoda lana, le ndoda le uBelishazari njalo ezobulala abantu kukade kudweba umune uthi menemene tekereke urfasini. Kwavuka umuntu wesifazane wathi kukhona umfana la, kukhona indoda leva uso uNkulunkulu owathi kusababa wakhe ubakhe sabusa uNebukadnezara kuzobulawa isizwe wa-interpreta iphupho. Ukhona angakwazi uku-interpreta nalo mbono obhaliwe ukuthi menemene tekereke urfasini. Kwakuwumuntu wesifazane, kwakuwumuntu wesifazane futhi owayekhona ethuneni uJesu sebemngcwabile sebe-relaxile lo Petro sebebalekele kodobo fish kageni. Kodwa wesifazane wathi cha, umuntu wesifazane uvela afuna isolution bathi sizoya ethune into esiwari ngasizoginqelo banitshe singizokhuluma ngomuntu wesifazane ngizokhuthaza umuntu wesifazane lithi lenkosi lana uBaraki usabusisera bathi nawu Debra kunabantu abaningi ababizwe uNkulunkulu ebandleni okulona nami ngikulona. Kunabantu abaningi ababizwe uNkulunkulu but as umuntu wesifazane wena wumbelethisi, wena ozobakhumbuza, wena ozoya kubona unesibindi. Wena uma ufika wena uyadala, uma ufika wena ushintsha isimo. Umuntu wesifazane, umuntu wesifazane ufana nogesi. Uma ngeke umuntu wesifazane kungathi kune-load shedding, uyahamba uDebora uyokhumbuza uBaraki ukuthi namhlanje futhi umuntu wesifazane unesibindi uthi namhlanje uNkulunkulu unikele uSisera ulikele esandleni sakho ngenxa ukuthi uBarack wayenayo isambulo ngalomuntu osifazane wathi la uhamba khona ngihamba nawe basuke uBarack noDebora esasiyibuso lakhe uBarack ukuthi ayohlasela ngoba phela naye impi iphumile impi ehlome ngensimbi kaSisera ngoba bazalwane sikhonza isikhathini zokugcina sikhonza impi yamademoni ihlome ngensimbi amademoni anyusigiye amademoni aprofessional manje amademoni manje ufika ukuthi udayisa ngemzimba kuligali kuvumelekile kusemthethweni ufika ukuthi ene isithembu sisemthethweni ukipita ukuze kubizwe ngesingisi kuthiwa uma stay in sonke sono sinegama elihle elithembekile elimnandi sidliwa ngo-fork and knife impi kaSisera ihlome ngeingovolo kodwa uNkulunkulu nabantu besifazane oDebra bavusile bayokhumbuza ama-leaders bayokhumbuza ugovernment ukuthi uNkulunkulu akashongwe yini ukuthi uNkulunkulu akashongwe yini ukuthi lithi le nkosi bazalwane bahamba baye empini ngesikhathi baye empini beyohlangana nale mpi le uNkulunkulu wehle ezulwini wankuzula impi kaSisera wabaleka uSisera akasali uSisera manje noBarack benoDebra uselwa noNkulunkulu qobo lakhe wabaleka uSisera waze uhamba ngeenyawo wakhathala uMathew sekhathele kwakuthi kunomuntu esifazane futhi omunye jayeli ngala uNkulunkulu simse sifazane uphinde uvuse omunye umuntu esifazane mevuse omunye umuntu esifazane uvuse uJayeli uJayeli la umuntu osifazane onesibindi onokuhlakanipha uthi phendukela ngala nawe inkosi Sisera phendukela ngala uma efika lana uthi lo sekhathele udehydrated uphela amanzi kade gijima uthi ngibhuzisa amanzi owesifazane usebenzisa ithuba litholayo owesifazane uyasebenzisa ithuba litholayo yabo le ithuba litholayo nasemsebenzini uma ngawukazi ukukhuleka staff room ngene toilet shintshiswe lethi libe ialtar yakho nasekhaya mangeke into ukukhuleka bona uthi wenze njani sisebenza abantwana bese esikoleni uthandaze umyeni esasemsebenzeni uthandaze njengomuntu esifazane sisebenzisa isikhathi umuntu osifazane wenze njalo umuntu osifazane unezandla ezisebenzayo umuntu osifazane unamehla abukayo umuntu osifazane nendlebe elalela okuright okay nanguke manje uJayeli uSisera usezandleni zikaJayeli kanti owesifazane ohlakaniphile ucela amanzi lo mzalwane lo Sisera lo ibutho ukhomanda wempi ucela amanzi uyasuka uJayeli uyolanda ubisi ubisi zalimuphuzile amasi uzophuza amasi ubisi amasi leyo nto inento ukuthi uyalala ukhathele lo muntu umuntu ekhathele sebenzisa ithuba lesitha bese sesendeni sakho ilwa ebane strategy ukuthi uzohlasela kanjani isitha sakho ngoba isitha sakho naso siququdela amazinyo ulele ngizokhuthaza la lempi le ohlangabezana nayo inayo indawo yayo enaked inendawo yayo enqunu isitha sakho khona la uzosibamba ngakhona futhi sitadishe sibone sibheke ukuthi isizo sokuphi la uzosingena khona ngakhona lokho sikazi wabona ukuthi yabo lo ngiyamngena manje ukhathele ngimngena manje ngobisi manje ufuna manje ngizomngena ngobisi waphuza waphuza uSisera ubisi wakhathala uyamtshela futhi ukuthi ihlala la ngemva kwesicaba sinikeza indawo ozosiqedela kuyona isitha uyampositiona manje uposition isitha usibeke eminyango uthi imali ugade umuntu meaning makuthiwa gade umuntu ozoqhamuka mebuzi khona balekhaya uthi akho umuntu wamenza ukuthi agade ngesikhathi egade umuntu oqhamukayo kanti eniyamplanela isitha sakho iyakusona uye khona ugcwele umlilo ugcwele amandla ugcwele ukuhlakanipha uyahamba ngale uyelanda isikhonkwane sesilele angithi ubisi semkhathazile ubisi ufike elele uthatha isikhonkwane qophoza indlebe yakhe uyambulala owesifazane meqeda ukumbulala uyotshela uBarack ukuthi hayibo lo muntu omfunayo nangu la ekhona ngizothini kumama Debe ngizothi umuntu wesifazane uNkulunkulu umnikezile amehlo okubona sina sibona isimo sase South Africa sina sibona isimo sasemshadweni sina sibona isimo usinikeze amehlo kanyama wasinika amehlo kamoya umuntu osifazane ohlala emkhulekweni ohlala ezwini lithi lenkosi ngenxa kwazizwe kaNkulunkulu ngihlakaniphile kunezitha zami nginokuqonda kunabadala umuntu osifazane ohlala ezwini ohlala emkhulekweni akahamba ukhala kamakhelwane akahamba ukhala emndenini wakhe ukhala kuNkulunkulu babheke bakhanya ubusa basoze bajabhiswa uyazi ithemba lakhe limapi umuntu osifazane ohlala noNkulunkulu une altar lakhe lakhona ebika zonke izinto zakhe yazi ukuthi ene inkinga uma ngabe uyikhuleka kweyakho ukhuleka uhlele emkhulekweni ushintshe ownership once mangabe ene unenkinga wahlala emkhulekweni uNkulunkulu takes over inkinga bese kuthi ukuthula kaNkulunkulu ukudlula ukuqonda konke kuhlale kuwena uhlale bakubone uqakekile ushiye indoda ihambile indoda ikushiye nezingane kodwa uhlabelela iculo uthi kuyasebenzela konke kubuke ngokuhle kwababize ngoKristu Jesu uthi nginqoba nokunqoba uthi kuvula iminyango evaliwe uzwakale umama ukucula enkingeni ngoba inkinga awusayi own isi own uJehova uzokhuthaza umuntu osifazane. Umuntu osifazane unamandla, umuntu osifazane uhlakaniphile, umuntu osifazane uyanqoba, umuntu osifazane esakhizandla. Izindla zomuntu osifazane zithatha impuphu ziyifake ebhodweni, zikhiphe ipapeli imnandi, zishone ensimini, zithatha uqadolo ziwukline, zifake amafutha, kuphume isapha, kuphume isidlo sakusihlwa sabantwana. Umuntu osifazane izandla zakhe uthatha ingane zakhe osedatshukelwe yibhuluke uyathunga nje umuntu osifazane. Umuntu osifazane uzakhe 31 uthi uvuke ekusalelwe uma wayevuke ekuseni, uma ashone ensimini, afika akhumbila, akha amadumbe, akubhatata, afika uma kupheke, aqova idombolo uma abeseyashona phansi emhlathuzane, simphelezela nathi, adayisele abantu besifazane abakhulelwe, bathenga ukudla, ashone ngalayisani Antoni esikoleni, ngekhathi sesikole sengane selantshi, adayisele ngale madombolo. Safunda, sakhula, ekhaya kade ngadliwa sihlupheka. Kwaqala ekhaya uma eqeda ukudayisa imali, aphatha ukhisha uma everyday uma abe nokhesha uphethe, ashona esitolo phezulu kanozi, afika athenga isapha. Sakhula, sadla, kwaphela lokho ashiyo ekhaya, kwaphela indlala ekhaya. Sakhula sase saqeda sagcina singamanesi abanye bethu. Ngicela ukusho ukuthi umuntu wesifazane akahlupheki. Umuntu wesifazane uyakwazi ukuthi asukele ukuthi angene kamakhelwane uma ngabe ebona ukuthi akazolala dleni, athatha amawashing omakhelwane, awashe amawashing omakhelwane, awashe, ahlale phansi ababhali obani abawasha kumina, athathe imali ayitholile umuntu wesifazane. Ngizokhuthaza umuntu wesifazane, athathe imali ayitholile ayothenga umshini okwasha, avule i-dry clean. Umuntu wesifazane avule i-dry clean, ashintshe ekutheni abe umuntu owasha amawashing, abize manje kuthiwa sekuwu-Mrs. Kadebe dry cleaners. Athi mesuka lapho abonise labo labantu laba, nabo taxmen abathaget, nabo taxmen bawasha kumina, kodwa bavala ebusuku, bavala ngabo 9, avele aqale phansi avule manje apheke ukuthi wathi uzolanda i-dry clean yakho, uthathe nesapha. Hayibo, yandi ifekthi umuntu wesifazane. Umuntu wesifazane uNkulunkulu umnika izandla, umnika ingqondo. Umuntu wesifazane uthi mekhuleka, ngisho nakaZulu uma ngabe impi ibulala umuntu iqeda umuntu, umuntu wesifazane uma ngabe wake wamaphezu komuntu oshawayo waphakamisa izandla, abakwazi ukumshala umuntu. Umuntu wesifazane uneyimpawu zikamoya engcwele. Umuntu wesifazane uyakhala njengomoya engcwele. Umuntu wesifazane uthenjwa amaZulu. UNkulunkulu mebona umuntu wesifazane uyazi ukuthi isakhona inqubekela phambili. Kulezi insuku uSathane uhlasela abantu besifazane, uhlasela amantombazane adayisa imizimba, kodwa ukhona uNkulunkulu. Ngizokhuthaza umuntu wesifazane, umuntu wesifazane unamandla, hamba ngala mandla onawo. UNkulunkulu angibusisele abantu besifazane, isiyophela inyama ngesifazane. Ngiyanithanda, UNkulunkulu angigcini. Amen.